Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenkovića. Zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Bojan Šterling, Zoran Tasić, Vladimir Penđer i Nikola Pejčinović. Sadržajno današnji kulturni krugovi biće posvećeni našem učestvovanju na predstojećem Berlinalu, koje je predstavljeno u Filmskom centru Srbije. Zatim ćemo obratiti pažnju na koncert u Studiju 6 koji je održala grupa Ti i najzad u Kolačevoj zadužbini je predstavljen zbornik knjižestveno u izdanju Filološkog fakulteta u Beogradu. Tematski blok Zlatni presek biće posvećen trima temama. Predstavit ćemo vam projekat Aktopolis, to je projekat Goethe instituta i deo je vizualnog programa Goethe instituta koji ćemo vam također predočiti u današnjoj emisiji. Osvrnut ćemo se na izložbu Božanstveni svetovi Salvadora Dalija, ovom umetniku, ali i o nekakvom društvenom kontekstu njegovog čitanja i načina na koji se on predstavlja danas, govorit će Miško Šuvaković, a vreme u emisiji posvetit ćemo jednoj činjenici koja je nekako nije, čini mi se, sa dovoljno pažnje se njoj posvetilo pažnju, to je činjenica da nas je napustio Borislav Stanojević. Pričat ćemo o superheroju, kapetanu Nitratu, zapravo o strip tabli, četiri serije stripa koji je ovaj arhivar, mogu tako da kažem, Jugoslovenske kinoteke priredio i uspostavio 90. godina. Nedavno su izašle u četvorotomnom izdanju. Toliko sadržaj onoga što ćete čuti u naredna dva sata i ja se nadam da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. Danas je u Filmskom centru Srbije održana konferencija za novinare povodom ovogodišnjeg učešća na predstojećem Berlinalu, a tamo je bila Nevena Matović.
Posle nekoliko godina kada se iz ove institucije čulo da čak nema potrebe da se predstavlja uopšte na Berlinalu, ove 2016. na 66. izdanju festivala Srbija će biti i tekako prisutna. Dva filma naših autora bit će u takmičarskom programu Forum, jedna srpsko-hrvatska koprodukcija u takmičarskom programu Panorama, jedna nemačko-srpska koprodukcija u takmičarskom programu Perspektive Deutsches Kino, jedan film u programu kojim Berlinski festival obeležava 30. godišnjicu nagrade Teddy Award. U Forumu će biti prikazani Vlažnost Nikole Ljuce i Dubina 2 Ognjena Glavonića. Vlažnost je debitantski film Nikole Ljuce, čiji scenario on potpisuje u tandemu sa Stašom Bajec. Glavne uloge u ovom filmu igraju Tamara Krcunović i Miloš Timotijević.
Mi smo radili na jedan neobičan način, mislim, neobičan za naše uslove, jer kod nas kad se ima malo para, tako, za produkcije, obično se sve u posljednjem trenutku radi i probe skoro da ne postoje, a ja mislim, a Nikola isto tako i moje kolege, mislili smo da je neophodno da prođemo kroz ozbiljan proces proba. I kao i u pozorištu što se ljudi spremaju za neku premijeru, to je za snimanje, to je za prvi dan snimanja ili premijeru, jako dugo, tako je potrebno i na filmu. Ne postoji nikakva razlika i to bi izgledalo, kod nas dolaze ljudi, mislim, u posljednjem trenutku dobijaju tekstove rade, ovo je bilo drugačije, mislim, mi smo svi od početka, nije nas zanimalo uopšte u kom trenutku ćemo dobiti neki novac, da li ćemo, šta ćemo, jel tako, mi smo od početka radili svi, jer smo verovali u taj projekat i prvo smo verovali u Nikolu i to što on radi, on je jedan onako ozbiljan čovek koji ume da privuče ozbiljnu ekipu oko sebe i meni je bilo fantastično što ljude koji je izabrao da igraju u filmu, to su stvarno glumci koji su odgovarali tim ulogama. Nikada, iako je mladi reditelj, mogao je da bira neke ljude koji bi mu na neki način privukli vašu pažnju, na primer. On nije ni jedan kompromis napravio. Išao je stvarno do kraja da ispoštuje svoje umetničke neke vizije. I ja mislim da jedino tako umetničko neko delo koje ima neki značaj može da nastane. Sad ne kažem da naš ima značaj, ali možda samim tim što idemo u Berlin, eto, možda je neka pohvala.
Film sam po sebi je nešto što u srpskoj kinematografiji, ja mislim, do sada još uvijek nije viđeno. Jasno je žanrovski određen film, to je misterija, drama, čak i ima primese trilera. Što se moje uloge tiče u filmu, ona je noseća, glavna je, pored Tamare, koja mi igra suprug u filmu. Ja mislim da sve ostalo, uskoro ćete pogledati film 26. i na festu, pa nadam se da ćemo onda moći i šire da pričamo o tome.
Kada je reč o vlažnosti, sve je počelo na Berlinalu.
Da, Staša i ja smo krajem 2010. napisali treatment za vlažnost i poslali na Berlinski festival, na njihov program Script Station, i tu su nas primili i dali su nam nedelju dana da napišemo prvu ruku scenarija da bi bili. Onda smo to uradili i tu je nekako počelo, u stvari, evo, tačno će biti 5 godina kako film zvanično postoji od tog Script Stationa u Berlinu. Nakon toga smo bili na Cinelinku u Sarajevu, koji isto kao produkcioni market, dalji razvitak scenarija, na Cinemart u Rotterdamu. Tu smo dobijali nagrade koje su nam pomogle da opstanemo tih 5 godina. U tom trenutku je, na primjer, Filmski centar uopšte nije radio 2 godine i film se ovaj desio mnogo ranije da se to, da nismo bili toliko zakočeni. Potpuno je sumanuta okolnost da smo mi prvo dobili pare u Holandiji, pa tek onda u Srbiji, baš zbog tog blokiranja gde Filmski centar nije radio, prosto se nisu održavali konkursi. Tako da to je jedna stvar, evo, nismo srećno izašli, ali to bi se sve desilo mnogo lakše i brže da nam je kinematografija normalno funkcionisala. Ali evo, da ne kukam, uspeli smo, tu smo. Međutim, ja mislim, bez te neke podrške koja je došla iz inostranstva tu, ne znam kako bi se napravio taj korak, te neke promene koje vidim sada je vrlo evidentno.
Juče je oko podneva objavljen spisak filmova koji će biti prikazani u programu Forum. Mnogi od nas su bili prijatno iznenađeni činjenicom da u ovom programu imamo čak 2 predstavnika. Drugi je film Dubina 2, Ognjena Glavonića.
Ja već, od kad sam završio fakultet 2011. već, evo, ulazim u 5. i 6. godinu produkcije svog prvog igranog dugometražnog filma, koji se zove Teret, i čija finansijska konstrukcija još uvijek nije završena. U tih 5-6 godina sam napravio i Živana, i eto, ispostavio se sada i ovaj film, i nadam se stvarno da mi je sledeći Teret. A zapravo ovaj film, Dubina 2, je u vezi sa Teretom, zbog teme. U Teretu pratimo priču vozača Hladniče, koji je 99. godine prevozio sa Kosova Rešave do Batenice. A u ovom dokumentarcu, koji je eksperimentalno dokumentarni i koji je nastao u saradnji moje producentske kuće, to je naša producentska kuća na online film sa Fondom za humanitarno pravo, zapravo istražujući mesta na kojima su se ti, snimajući mesta na kojima su se ti zločini desili i preslušavajući sva svedočenja koja su dostupna u tom slučaju, nekako napravio sam sintezu tih glasova i tih slika i nadam se da je to profunkcionisalo sa željom da se nekde, da ne bude, da film ne bude rekonstrukcija toga, niti da bude nešto što je samo informacija, nego da to bude neka vrsta filma koja se obraća direktno gledalcima i gledalčevim osjećanjima, mašti i njegovim doživljajima, sa ciljem da ne samo da ispriča priču, nego da i možda probodi neko pitanje.
Od pre nove godine znamo da će hrvatsko-srpska koprodukcija Sa one strane, Zrinka Ogreste, biti u programu Panorama, koproducent i tumač glavne uloge u ovom filmu je Lazar Istovski.
Već nekoliko godina Zilion Film, moja producentska kuća, sarađuje vrlo uspešno sa Interfilmom iz Zagreba i pokazuje se da su te manjinske koprodukcije prosto neophodne kada se pakuju filmovi na ovim prostorima. Velike koristi od tih koprodukcija imamo upravo mi koji smo do sada imali vrlo male budžete, za razliku od Hrvata, Slovenaca koji imaju mnogo veće budžete za filmove. Ja sam u toj koprodukciji sa Interfilmom napravio tri filma. Evo ove godine, dakle, s one strane na Berlinskom festivalu, pre nekoliko godina film Vinka Brešana Svećenikova djeca je bio na festivalu Karlovim Varima i bio je nominovan za nagradu Evropske filmske akademije u konkurenciji komedije. Tako da pokazuje se da ta saradnja naša na ovim prostorima je neminovna i neophodna kada se prave filmove. Da, ovo jeste, moglo bi se reći, neverovatan uspeh, jer u jednoj godini da ima toliko filmova na festivalu A kategorije, to je stvarno začuđujuće i eto, to je na neki način pohvala i novom direktoru filmskog centra koji je tu, tako da mu ja želim stvarno da ovako i nastavi i dalje. Samo da ne ispadne, sad sam u šali malo pregovorio, da ne kažem sad ljudi kad, pa eto, sa malo para se prave odlični filmovi, što da vam povećavamo budžete. Teško je napraviti film bez para, tako da se nadam da će u buduće, kao što imamo i obećanje od Filmskog centra i Ministarstva kulture, budžeti biti mnogo, mnogo veći. A to da je uspeh evidentan, to je upravo dokaz što smo na tako velikom festivalu.
Film Četiri ugra kruga Katarine Stanković je zapravo nemački kratki igrani film sniman delimično u Srbiji. Čućemo producenta Vladimira Vidića.
Mi smo oko sebe okupili jednu mladu generaciju i nekako pokušavamo da nastupimo kao jedan front generacijski, da pokušamo da nekako pomerimo te granice onoga što je percepcija srpskog filma i nekako uz jako puno truda, naravno ulaganja i vremena i nervoze i svega toga, čini mi se da u ovom momentu možemo da kažemo da dosta se dobro krećemo u dobrom pravcu. Tu je naravno neizmerno važna podrška Filmskog centra koju smo mi eto u poslednjih nekoliko godina zaista nesebično dobili i imali, i drago mi je da je Filmski centar prepoznao da je možda vreme za neku potpuno novu generaciju filmskih autora. Tako da tu svakako ubrajamo i Nikolu Ljucu koji ima ovu premijeru, kao i Dario Pakomljena, njegov prvi dugometražni film koji mi trenutno završavamo, koji je u postprodukciji. To jesu drugačiji filmovi, više orijentisani na art house i više orijentisani ka nečemu što je bio evropski autorski film, pa nekako ajde da pokušamo da vidimo da li u ovim jako teškim uslovima možemo da izvedemo nešto što je kvalitetno i što je evropski priznato kvalitetno u okviru evropskog autorskog filma.
I Marble S, Želimira Žilnika, dobitnik nagrade Teddy Award 1995. godine, film koji je bio prikazan u programu Panorama te godine, bit će deo programa obeležavanja 30. godišnjice postojanja ove nagrade. Danas je u Filmskom centru predstavljen i program Goethe instituta First Film First, o kome ćemo govoriti u nekoj od naših sledećih emisija. Ovaj program je predstavio reditelj Stefan Arsenijević, čiji su studenti bili i Ognjen Glavonić i Nikola Ljuca. Ostajemo dakle u vestima koje se tiču Berlinala.
Pre svega, ovo je izuzetna stvar koja se desila, posebno sa ova dva filma koje su mladi reditelji, debitanski filmovi na festivalu A kategorije. To je ono sve što sanjamo kada studiramo, tako da pošto ih znam još od studija i pošto smo prijatelji, jako sam srećen i ne znam, vrlo nekako sam uzbuđen, možda i više nego što bi trebalo. Ali, da, čak u vlažnosti se pojavljujem i kao statista, tako da...
Da. Evo ovako, veselo i pozitivno završena je današnja konferencija za novinare. Direktor Filmskog centra Srbije Boban Jeftić nas je obavestio da sledeću planiraju po povratku sa Berlinala. Nadamo se sa nekim dobrim vestima.
U studiju 6 Radio Beograda održan je koncert beogradskog rock sastava Ti. Događaj je pratio Nikola Pečinović.
U skladu sa repertoarskom politikom koju neguje serijal Studio 6 Radio Beograda, a koja se odnosi između ostalog i na promovisanje aktera alternativne muzičke scene, beogradskoj publici se na sinoćnjem koncertu predstavio sastav Ti. Napuštanje tradicionalnog rock obrasca po pitanju instrumentacije, potraga za novim muzičkim rešenjima, te želja za eksperimentisanjem često su pojava u praksi novih bendova. Tako, bend Ti čine Trajče Nikolovski na elektronskom bubnju i Ilija Duni na gitari i bas sintesajzeru, dok obojica muzičara pevaju. Bend je nastao 2012. godine i do sada ima objavljena tri izdanja, EP Koliko dana iz 2013. i albume Vidimo se iz 2014. i Život u dvoje iz 2015. godine. Muzika duo toplo je prihvaćena od strane domaće publike, ali i u okviru regionalne i evropske scene, a takođe bend je predstavnik Radio Beograda i Radio Televizije Srbije na Međunarodnom muzičkom festivalu Eurosonic u Groningenu. Žanrovski ti se kreće u okvirima takozvanog psihedelik pop pravca, ostvarenog na tragu iskustava shoegaze-a u stilu bendova kao što su My Bloody Valentine ili Slow Dive u kombinaciji sa elektronskim synth-pop ritmovima. U tom smislu, slušalci su na sinoćnjem koncertu mogli da očekuju ambientalnu zvučnu sliku realizovanu sa puno distorzije na gitari. S obzirom na činjenicu da je minimalistički pristup glavna strukturalna okosnica pesama benda, već od prve numere na programu Ja tebe nemam, bilo je jasno da će muzički tok biti artikulisan pre svega tembralsko-kolorističkim sredstvima. Za to je bio zadužen gitarista Duni, za čiji se interpretativni stil može reći da se pre zasniva na pritiskanju mnoštva pedala nego na okidanju žica. Stoga, repetitivno muzičko tkivo pesama kao što su Vidimo se, Koliko dana ili Da ti želim dobra jutra, bojano je raznovrsnim efektima, čineći zvuk interesantnim. Iako je utisak da se usled nedostatka basa u instrumentalnom sastavu ti osjeća neuravnoteženost registara, bend to nadoknađuje izvođenjem basove linije na sintisajzeru, te dodatnim obogaćivanjem zvuka pesama na ovom instrumentu. Posebno mesto u muzici Dua Ti zauzimaju tekstovi, odnosno vokalne deonice. Reči pesama govore prevashodno o ljubavnim temama, što zajedno sa specifičnim vokalnim tumačenjem daje melanholičnu notu. Takođe, muziciranje dvojice umetnika krasila je veoma dobra međusobna komunikacija, kao i sama pojava, naročito u režiji Dunija, koji je tokom koncerta uspevao da se kreće svuda po sceni, šireći energiju na slušalce kako pokretom, tako i sviranjem. To je svoju kulminaciju doživjelo u interpretaciji finalne numere, Kako da je kažem da mislim na nju, u kojoj je bend ekstenzivnom distorziranom improvizacijom na kraju pesme ponudio jak intenzitet dekonstruisanog rock zvuka. Kako da je kažem da mislim na nju? Kako da je kažem da mislim na nju? Kako da je kažem da mislim na nju? Ali ne, samo kao. Kako da je kažem da mislim na nju? Kako da je kažem da mislim na nju? Kako da je kažem da mislim na nju? Ali ne, samo kao druga. Ali ne, samo kao.
Oh,
Kolačevoj zadužbini predstavljen je zbornik Knjižestvo, teorija i istorija ženske književnosti do 1915. godine u izdanju Filološkog fakulteta u Beogradu. Urednice ovog izdanja su Biljana Dojčinović, Aleksandra Vraneš i Zorica Bečanović-Nikolić, a o njemu slušamo u narednim minutima u rubrici koju je pripremila Sonja Milovanović. Iz projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. koji je pokrenula profesorka na katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu Biljana Dojčinović, nastao je i istoimeni zbornik. U njemu 22 autorke osvetljavaju istoriju ženske književnosti na srpskom jeziku i to, kako i cilj ovog projekta nalaže, kroz teoriju književnosti i kulturološka istraživanja. Zato, iako je glavni metod ginokritika, odnosno rodna kritika, komparativnim i interdisciplinarnim pristupima, tumačenja su metodološki šira. Osim polifoničnosti mišljenja, tekstovi koji se bave različitim periodima i epohama u istoriji književnosti, od srednjovekovne do moderne, nude uvid u istorijsko-filozofsku interpretaciju ženske književnosti koja se, između ostalog, odnosi na vezu roda i filozofije, istakla je Aleksandra Ugrenović. Biljana Dojčinović, uz istorijski osvrt na ono što je zborniku, odnosno projektu Knjiženstvo, prethodilo, od skupa Drukca u Studentskom kulturnom centru pre 40. godina do knjige Magdalene Koh Kad sazremo kao kultura, govorila je o doprinosu zbornika.
Knjiženstvo nije knjiga i ženstvo, mada bi to moglo takođe da znači, nego je to reč iz dubrovačke književnosti koja je nekada označavala i književnost, a ima taj divan patinirani prizvuk i prosto je bila neodoljiva. Onako, ja mislim da je 70% projekta rođeno iz te reči, samog njenog zvučanja i njene lepote. Dva osnovna dela su baza podataka. Kada odete, možete da birate, hoćete li čitati autor, o autorima, radovima, recepciji, serijskim publikacijama. I to je ono što je suština našeg projekta, centralno mesto. Sada imamo više od 130 imena u bazi. Do sada imamo 4 broja časopisa Knjiženstvo, 5 samo što nije, tako da i to ćemo uskoro obeležiti. Do sada smo održali 2 međunarodne konferencije, sve veći broj saradnika i saradnica. I prirodna stvar je bila, da mi dođemo do jednog ovakvog zdanja. Dakle, ako naša baza neka vrsta bašte, onda je ovo jedno zdanje, ova knjiga koja je neophodna u stvari za stvaranje bilo kakve istorije književnosti, to se pokazalo, jer da nije bilo tih spiskova, da nije bilo tih bibliografija, da nije bilo tih naznaka po časopisima, mi ne bi imali, da nije bilo Srpkinje koja se ovde pominje kao jedan od najvažnijih izvora bibliografije iz 1936. godine, skoro da ničeg ne bi ni bilo od mnogih tragova, od mnogih imena, prosto ne bismo ni znali za njih. A i sada, za neka znamo samo jednu ili dve stvari koje su radili i to stoji otvoreno u ovoj bazi i čeka nekoga ko će tu da doda još nešto ili da potraži još nešto. Dakle, imali smo ideju da napravimo jednu vrstu zdanja koja treba da pokaže da mi ne možemo da se u našoj kulturi, kao što se ni jedna kultura sigurno ne bi mogla da odrekne ovako važnog dela svoje kulturne istorije. To nije jedan mali zanemarljivi deo koji može da se zaboravi. Može, ali to prosto nije dobro. I mi se nadamo da ovaj zbornik zapravo i to pokazuje.
Pored Biljane Dojčinović i Aleksandre Ugrenović, na predstavljanju je govorila i profesorka Adriana Marčetić i Nemanja Glintić, koga slušamo šta on kaže o doprinosu zbornika Knjiženstvo.
Iz razloga što literatura dobija svoju punu jezičku, semantičku afirmaciju onog trenutka kada se mentalno mapira detaljno i kada se uspostavi jedan jasan koordinatni sistem. Dakle, svi ovi glasovi koji su tradicionalno u našoj književnosti bili nemušti glasovi, dakle nečujni, koji se nisu dovoljno čuli, sada su konačno prevedeni, prekodirani su i mi ih sada večeras vrlo jasno i dobro čujemo. Čujemo zato što nam je uho podešeno na malo drugačiju frekvenciju, zato što smo možda malo zreli nego što smo bili. Iako je ovo zapravo rezultat četvorogodišnjeg projekta, možemo reći, profesorka Biljana je istakla šta je sve moralo da se uradi, šta je sve zapravo prethodilo ovome što, o čemu mi večeras govorimo. Reč je dakle svakako o jednom ozbiljnom, napornom, minucioznom radu, otkrivanju, uređivanju, pripitomljavanju zapravo jednog zapuštenog i nedovoljno vidljivog segmenta naše kulture, takozvane divlje zone, jel? Kako se ona još negde u teoriji označava. I ko se stvarno ikada ozbiljnije bavio istraživačkim radom, a svi ste se ovde bavili, znate zapravo o kakvoj odgovornosti ovde reči.
Projekat knjiženstvo finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2011. godine. Za sada se uz bazu podataka i časopis dva međunarodna naučna skupa održana u Beogradu i sada objavljivanjem zbornika izborio za to da se o ženskom stvaralaštvu na srpskom jeziku čuje dalje i bolje. We'll be right back.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzola, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačevo zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Renoviranjem zgrade Goethe instituta u Beogradu stvoreni su uslovi za drugačiji rad biblioteke ove ustanove, čiji se program osmišljava i u vizuelnoj ravni. To znači da pored činjenice da nova multimedijalna biblioteka ima sistem za automatsko pozajmljivanje knjiga i mogućnost online pozajmljivanja preko 15.000 knjiga, ovaj prostor Goethe instituta će biti i mesto odvijanja izložbi i drugih dešavanja koje se tiču likovne scene. Taj program proističe iz angažovanja upravnika biblioteke Goethe instituta, umetnika Selmana Trtovca.
Koncepcija biblioteke se promenila, vizija biblioteke, šta biblioteka danas znači. Tako da biblioteka više nije mesto gde stoje neke knjige, kao magazin, i ljudi mogu da dođu, da uzmu knjigu i da odu. Ne, to se promenilo. Danas je biblioteka zamišljena na globalnom nivou i ne samo u Goethe institutu kao mesto susretanja, kao mesto, naročito mesto gde ljudi rado dolaze, gde rade, gde pretražuju informacije, gde vide različite neke druge sadržaje, kao neki mentalni prostor. I sve više se biblioteke koriste baš zato i u Nemačkoj, naročito velike biblioteke koje su planirale da će imati po 2000, kao što je Grimm centar u Berlinu, da će imati po 2000 korisnika dnevno, oni sad imaju po 10.000. Tako da je vođeni tim iskustvom smo mi želeli na ovom malom prostoru da ta iskustva implementiramo i zato smo uveli pre svega nove sadržaje i promenili smo estetiku prostora i radno vreme. Znači, radno vreme je mnogo duže, svaki dan smo od 10 do 19 sati otvoreni i subotom od 10 do 14 sati i ti novi sadržaj kao što je automatsko zaduživanje, razduživanje knjige, ljudi ne moraju da čekaju. Onda imamo besplatan internet, bit će kafeterija, jedan deo biblioteke posvećen mestu gde ljudi mogu da sednu, da čitaju novine, časopise, da pretražuju informacije. I ono na što smo posebno ponosni jeste koncept koji zovemo umetnost u biblioteci. Mi imamo tri izloga orijentisana prema Knez Mihajlovoj ulici, dva smo opredelili za sadržaje iz likovne umetnosti. Nazvali smo te izloge Get instituta Menjačnica, zato što je Menjačnica iz dva razloga. Prvo, što nam je bilo onako jedno simpatično ime, jer je oko nas su sve neke menjačnice, a s druge strane mislimo da menjamo često ono što prikazujemo i da ljudi u visokoj dinamici ili često mogu da vide nove sadržaje. Pa zato menjačnica. A mogu i da se prevare pa da poželeši da promene novac, dobiju neku drugu informaciju i drugi sadržaj i postanu možda bolje ljudi videvši tako nešto od neko umetničko delo i tako, a nisu ni želeli. Inače 60 do 70.000 ljudi po informacijama koje smo dobili prolaze ovim Knez Mihajlom ispred ovog izloga. Tako da je vidljivost tih dela jako velika. E sad, ja sam u saradnji sa mojim kolegama pozvao različite ljude da budu deo žirije, ima nas četvoro. Pored mene su tu još i Sanja Kojić-Mladenov iz Novog Sada. Želi smo da, naravno, da ne bude samo beogradska ta scena, nego da imamo jedan širi kontekst i Novi Sad nam je jako bitan. Sanja Kojić-Mladenov je inače direktorka i kustoskinja, direktorka Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu. Una Popović je kustoskinja Salonu muzeja savremene umetnosti ovde u Beogradu. Imamo umetnika Marka Lađušića, profesora na primenjenoj akademiji i eto ja već pomenuo. I mi smo mislili ovako da imamo 8 do 10 izložbi godišnje. Pre svega je galerija posvećena savremenoj umetnosti. Težište je na mladim umetnicima. Jednim delom želimo da pokažemo i pozicije koje zovemo paradigme, dakle ljude koji su mnogo znače da, umetnicima koji razvijaju danas njihove umetničke pozicije. I jedan važan element, to su umetničke pozicije koje u najširem smislu reči imaju neke veze sa Nemačkom. Da li je to umetnici koji su bili tamo pa se vratili ili koji razmišljaju da idu ili su učestvovali u nekom projektu ili se referišu na neku nemačku temu. Na bilo koji način ti umetnici bivaju pozivani i mi onda pokušavamo da određenom logikom prikažemo te pojave. U februaru mesecu planiramo da, dakle, ciklus otvorimo radom Raše Todosijevića Was ist Kunst, šta je umetnost. Želimo da ponovo postavimo to pitanje danas, šta je to umetnost. Momentalno je u našem izlogu rad Jovane Popić, koja živi u Berlinu i koja je bila majstor student kod Rebeke Horn i koja se bavi jednom temom identiteta i migracije i tako vrlo aktuelna tema u kontekstu ovih seoba naroda ove godine. Tako da mi mislimo da će to biti na korist publici i ljudima koji dolaze kod nas i verujemo da će to biti na kraju dobra stvar.
Na koji način će vaši programi odgovarati nekakvim idejama i globalnim ciljevima Goethe instituta?
Pa ona već odgovara zato što je osnovna strategija, kada kažemo, globalnog Goethe instituta jeste promena, učenje, izlazak iz tih konzervativnih okvira koji su ranije delom postojali, pa i biblioteka se tako menja, prožimanje biblioteki i drugih delova Goethe instituta programa, brzo reagovanje na politička društvena dešavanja, ali naravno kroz jezik kulture. Mi nismo politička organizacija, nego smo jednostavno kulturna organizacija koja reaguje i gleda ono što se dešava i pokušava da zajedno sa partnerima koji su nam mnogo bitni i sa kojima pravimo jednu zajedničku mrežu i sarađujemo. Želimo da da ponudimo najaktuelnije sadržaje, pa i ove vezane za likovnu umetnost i galeriju.
Jedan od projekata koji je Getty institutu jako važan, a koji se ne tiče samo Beograda, već i čitavog regiona jugoistočne Evrope, je projekat Aktopolis. E sad, šta je zamisao i šta je osnovni cilj tog projekta na globalnoj ravni, da kažem tako?
Pa, Aktopolis je projekat o kome može mnogo više da vam kaže Boba. Ja mogu da kažem o jednoj pripremnoj fazi. Mi smo 2013. godine imali projekat Urban Inkubator, koji se bavio redefinisanjem jedne gradske četvrti koja je prilično bila u lošem stanju, na jedan drugi način nego što je to sada. Sava Mala je tada bila poprište intenzivnih kulturnih i umetničkih dešavanja. Bilo je puno internacionalnih grupa i umetnika i mi smo u tom periodu sakupili važna iskustva. A onda je prošle godine bila ideja kako da mi sada dalje nastavimo to iz subregiona, mislim iz regiona, pošto je Getty Institut podeljen na regione i pripadamo regionu jugoistočne Evrope, u kojoj je još Grčka, Turska, Rumunija, Bugarska, bivše republike, dakle Hrvatska, Bosna i Srbija i Crna Gora, naravno, i onda je trebalo, dakle, razviti jedan projekat regionalni koji ima veze sa utopijama, koji ima veze sa gradom, koji ima veze sa kulturom, sa umetnošću, sa nezavisnim umetničkim organizacijama. I s tim u vezi smo razmišljali koji su to ljudi koji bi na najbolji način mogli da imaju najviše iskustva vezano za tu temu. I eto, došli smo vrlo brzo do zaključka da je to Boba i onda smo je pozvali i ona će vam dalje govoriti o tome.
Pre nego što čujemo Bobu Stojadinović, reći ću vam da će narednih godina mreža Getty instituta u svetu posvetiti svoje programe temama oblikovanja budućnosti, participacije i urbanizma. Priključujući se tim nastojanjima, Getty institut u Beogradu je zajedno sa kulturnom institucijom Urbana umetnost na Ruru i Gete centrima u regionu razvio program Aktopolis, umetnost akcije. Aktopolis je umetnička laboratorija koja se bavi različitim socijalnim, urbanim i političkim kontekstima u gradovima u kojima se odvija. Među njima su, pored Beograda, i Atina, Oberhausen, Bukurešt, Zagreb, Sarajevo i Ankara. Mirjana Boba Stojedinović, kustos Beogradskog ogranka ovog projekta, u današnjoj emisiji predstavlja njegovu osobenost i u sadržajnom, ali i u produkcionom smislu.
Kada sam pozvana, ja sam pozvana sa tom nekakvom idejom o nezavisnoj kulturnoj sceni, ono što mi obično zovemo nezavisna kulturna scena, da fokus bude na nju. I vremenom, u stvari, sam shvatila da je projekat jako dinamičan. On se dosta menjao, u stvari, i protekli godinu dana koliko se radi na njemu u nekakvim internim okvirima. On će se zapravo realizati ove godine, sledeće godine će ići izložba koja će putovati po svim gradovima u kojima se i realizuje Aktopolis. Podnaslov je bio u početku umetnost i urbanizam, sada je malo promenjen na umetnost akcije. Tako da je u stvari fokus Aktopolisa je bio, zapravo sadržao pitanje šta je to što su aktualne prakse kulturne i u odnosu ka urbanističkim u različitim gradovima koji su, kako kažem, u jednom trenutku je prosto oformljeno da je to tih 7 gradova koji su Beograd, Bukurešt, Sarajevo, Zagreb, Atina, Istanbul, odnosno Mardin, to je krajnji istok Turske, i Oberhausen u Nemačkoj. Projekat je zaista onako veoma ambiciozan, veoma veliki i on realno sada kada smo prošli u stvari veoma različite faze njegovog razvoja, dolazi do toga šta su zaista specifičnosti svakog grada u tim sredinama u kojima se nalazi, u sredinama samih zemalja. Beogradski fokus jeste bio i ostao, ono što sam ja u stvari malo promenila na samoorganizovanu kulturnu produkciju i obuhvata 12 umetnika kao i gradsku gerilu, koja je projekat Getty instituta koji sad već funkcioniše 6-7 godina i urbanog inkubatora. Znači, ovih 14 celina u stvari će formirati beogradski projekat. Svaki segment interpretira u stvari temu samo, mislim, kako kažem, problematizuje zapravo beogradske samoorganizovane kulturne produkcije na veoma različit način.
koje sve to načine. Ja pretpostavljam da je to prilično široka priča s obzirom da ste već govorili o 14 zapravo učesnika. Kako će to sve biti predstavljeno u okviru ovog projekta? Da li će biti organizovana izložba? Kako je zamišljeno da se zaokruži čitava realizacija ovog projekta?
Projekat je zaista kompleksan, ne samo zato što ima 7 gradova, nego zato što on u svojoj srži, zaista u idejnom konceptu projekta, on treba da sadrži nekoliko nivoa koji uključuju i procesualnost i komunikaciju sa publikom i dinamički nastanak u stvari samih, kao kažem, radova ili, mislim, tih kulturnih nekih proizvoda. Tako da u tom nekom smislu smo i mi u stvari gledali da to bude isto tako dinamički rezultat koji će biti fokusiran uglavnom, ali sad ne isključivo, ali uglavnom na maj mesec. I ideja je da u stvari imamo iznajmljen jedan stan kao poluprivatni prostor koji će zapravo u toku trajanja biti javni prostor u kome će se dešavati veoma različite stvari. Jel? Početak zapravo se očekuje već negde od sredine aprila kada će se najverovatnije desiti jedna od radionica planiranih kako organizovati organizaciju, odnosno kako mladi ljudi u stvari uspostavljaju kontakt sa realnim svetom u smislu produkcije kulture, na koji način oni mogu da organizuju sopstvenu, da osnuju, da realizuju projekte kasnije uz pomoć svoje neke organizacije. A kasnije u toku maja meseca u tom stanu, znači tako je zamisao, bit će veoma različiti javni programi, uključujući seriju razgovora javnih. Dva od tih, recimo, na primjer, 6 razgovora će biti posvećeni baš mladim ljudima, načine koje oni kritički promišljaju u stvari svetu u kome se nalaze. Planiran je Aleksandar Nikolić, on već radi skoro godinu dana na pravljenju beogradske umetničke mape, Belgrade Art Map, koja bi trebala da bude dvojezična i to je nešto što svaki veliki grad ima, većina velikih gradova bar, a to je dvomesečni pregled dešavanja u gradu vezani za likovnu umetnost. Odjedno se ispostavlja da u stvari Beograd ima neverovatnu produkciju, tako da su on i njegov mali uređivački tim, znači oni to rade zaista na sopstveni pogon, su shvatili da je odabir obuhvata, znači najuži odabir obuhvata 90 mesta u Beogradu. Prosto neverovatno. Mislim, oktobar, novembar, mesec kada su najdinamičniji, tu su stotine izložbi se otvaraju u Beogradu, to znači svaki dan, mislim, po nekoliko, tako da je zaista onako frapantno. Aleksandar Sekulić i Ivica Đorđević kao medijska arheologija će raditi na dvodnevnom programu vezan za lo-fi video i mikrosinema u stvari. I to će biti koncerti, radionice i tako dalje, uspostavljanje relacije prema arhiviranju i prema zapravo preispitivanju prakse lo-fi videa do sada i koje su potencijali za dalje. Anica Vučetić planira jednodnevno dešavanje u okviru koga bi pozvala grupu umetnika i ljudi koji su iz prakse umetnosti uopšte, koji bi na svoj način opet promišljali koja je njihova lična relacija prema sceni, na koji način oni konstituišu svoje mesto na toj sceni, na koji način ta scena u stvari njih formira, odbacuje, prihvata i tako dalje.
Imajući u vidu sve ove programe, stiče se utisak da će ovaj projekat na neki način u Beogradu, a izgleda i u ostalim gradovima u regionu u kojima će biti aktivan, zapravo na neki način mapirati sve ono što se dešava u Beogradu konkretno na polju samoorganizovanja. Da će definisati šta su problemi, da će na neki način sugerisati šta su moguća rešenja, dakle šta sve.
Upravo tako. Ono što je nekako je uzbudljivo je to što pozivajući različite umetnike, ali i ljude koji su profesionalci u kulturi da reaguju na ovu temu, veoma često se ljudi pitaju da li šta je to samoorganizovano, ali kako mi to da promišljamo? Ta pozicija iz koje u stvari ljudi samo jure za realizacijom svojih projekata, ideje i tako dalje, odjednom shvatamo, uključujući i mene, naravno, shvatamo da u stvari mi ne promišljamo poziciju u kojoj se nalazimo. Smatram da je veoma važno da u okviru Aktopolisa se pojavi taj glas, da se pojavi taj pogled na dinamike koje postoje među kako profesionalcima, ali isto tako i publikom. Meni je veoma važno da u stvari publiku upravo kroz taj stan, publiku uvučemo u ta pitanja da li je to ta umetnost samo nešto što je izopšteno iz svakodnevice ili zapravo ta umetnost je u stvari reflektuje upravo njihove dileme gde oni, da li ću ovo ili ću ono. Znači sve to, svako pravljanje izbora je u stvari pitanje koje kako oni, tako i profesionalci u kulturi sebi postavljaju, mislim, to su te neke raskrsnice. Koliko vidim, u stvari, u svakom gradu će se postavljati samo na, kako kažem, sa malo drugačijim tematikom, ali isto tako pitanja na kojim mestima se lome međuljudski odnosi ili stvaraju ili niču i gaje se, koje su to specifičnosti u svakom gradu. Ja sam se odlučila za samoorganizovanost u polju kulture, ali mislim, naravno, Beograd je tu, mislim, kako kažem, veoma bogat inspiracijama, moglo da bude i naravno mnogo drugih tema.
I koliko je ovo priča o potencijalima i mogućnostima zapravo mladih ljudi?
Ovo je velika priča o tim potencijalima mladih ljudi, zato što je to svet u kome mi verovatno ćemo sve više da živimo i da stvaramo. Svet u kome istinsko stvaranje, koje, znači, produkuje kulturu i umetnost, umetnost pre svega, se nalazi u nekakvom malo drugačijem odnosu prema realnosti nego što je to su, na primjer, kreativne industrije. Znači, pokušaj da se na neki način to promišlja, zapravo koje su dodirne tačke, koje su razlike. To su dileme sa kojima se zapravo, da sad ne apsolutizujem, ali gotovo svi mladi ljudi suočavaju, svesno ili nesvesno, da li ću ići na likovnu akademiju ili ću ići na nekakav praktični fakultet. Mislim, to je na najbanalnijem nivou, ali ljudi koji idu u smeru stvaralačkih profesija, mislim, dileme da li ću se zaposliti ili ću zaista mnogo, mnogo više raditi, ali radit ću ono što volim. Mislim, to su sve velika prelamanja koja ljudi moraju da donose, pogotovo mladi ljudi, za koje nekako čini mi se da je važno da ih promišljamo kritički, pogotovo kad je to ovako zahvalan kontekst Kjet instituta i ovih svih gradova koji onda, kako kažem, daju drugačiji odjek.
Čuli ste Mirjanu Bobu Stojedinović, kustoskinju projekta Aktopolis, umetnost akcije koju vodi Goethe institut. Ona vam je predstavila projekat u kojem pored Aleksandra Nikolića, Anice Vučetić, Aleksandre Sekulić i Ivice Đorđevi, Irena Ristić, Kurs, Marijela Cvetić, Marija Radoš, Miroslav Karić, Marijana Cvetković, Nebojša Milikić, Nikola Radić Lucati, umetnički kolektiv U10, Vahida Ramojkić, Noa Triester, Gradska gerila i Urbani inkubator. Prvo predstavljanje rezultata ovog projekta desit će se u maju mesecu ove godine.
Now there's an angel holding me. Let's go sailing on. There's a wise man in every fool.
Gotovo 300 grafika, ali i skulptura, medalja, bronzanih reljefa i tapiserija izloženo je u kući legata na izložbi Božanstveni svetovi Salvadora Dalija. Izložbu uz podršku kuće legata organizuju slovenečke galerije Kos i Deva Puri. Iz obimnog Dalijevog grafičkog opusa, koji sadrži preko 1700 radova, predstavljene su celine Božanstvena komedija, Biblija Sakra, Dalijevi konji i omaž Leonardu da Vinciju. Osvrt na ličnost i umetnički i posebno grafički opus Salvadora Dalija daje profesor Miško Šuvaković.
Salvador Dali, jedno veliko ime 20. veka, možemo reći da je u Beograd stigao dosta davno, stigao je u vreme časopisa, odnosno almanaha Nemoguće, nadrealizam Danas i ovde, kada su beogradski nadrealisti preko svojih parijskih veza, odnosno veza sa parijskim nadrealizmom, otkrivali nadrealizam, otkrivali simulacije i simulakrume, kako je Vane Bor pisao, otkrivali šta je to između fantazije i fantazma u slikarstvu, poeziji, romanu. I ta veza sa Dalijem je u Beogradu ostala na neki način u dugom, dugom periodu, periodu koji je podrazumevao njega kao jedno veliko ime. Mnoge podele na beogradskoj sceni umetničkoj kroz 50. 60. 70. godine su se odigravale za one koji su bili prodalijevski ili antidalijevski. Sam mit Dalija kao velikog slikara, velikog umetnika koji barata sa tu čudesnim tehne, tu potrebimo tu staru grčku reč, veštinom, umećem, je označavala jednu njegovu priču. Savremenija ili takozvana nova istorija umetnosti, pre svega američka, autora oko časopisa Oktobr, su Dalija prikazali u drugom svetlu, povezujući ga s jedne strane sa disidentskim nadrealizmom Žorža Bataja i s druge strane ga povezujući ne samo sa Dalijem slikarom ili majstorem slikarstva i crteža, već sa Dalijem kroz fotografiju, kolaž, montažu i naravno ono po čemu je u jednom delu kultna figura film. Dali je danas otkriven i kao jedan od prvih scenskih dizajnera velikih modnih revija koje su rađene između Pariza i Njujorka pred drugi svetski rat i neposredno posle drugog svetskog rata. Tako da govor o Salvadoru Daliju je govor o jednoj kompleksnoj, složenoj, kontradiktornoj figuri koja je umetnost, kulturu, visoku umetnost i popularnu kulturu povezala i suočila kao tako. Ali, vratimo se samom junaku ove priče, Salvadoru Daliju. Salvador Dali je na neki način čovek 20. veka, i to onog kratkog 20. veka. Njegov život započinje u prvoj deceniji 20. veka, završava se tamo u vreme pada Berlinskog zida, zapravo obuhvata taj jedan period, vezan je za doba velikih, kako umetničkih, tako i političkih revolucija i kontrarevolucija. Sam je kao figura bio izuzetno kontradiktoran, od Dalija mistika preko Dalija avangardiste do Dalija konzervativca do Dalija radikalnog umetnika i eksperimentatora. Formalno se može reći da je prošao kroz nekoliko faza. Jedna od njegovih malo poznatih faza početnih je vezana za takozvani mediteranski realizam, gde on konstituiše zapravo duh španskog, katalonskog umetničkog jezgra, viđenja sveta i doživljaja sveta, formiranje njega kao vodećeg autora, zapravo ili jednog od vodećih figura nadrealizma se dešava od sredine 20. godina do španskog građanskog rata. To je vreme kada on dolazi u krug slikara koji su vezani za Bretona i koji su posvećeni tom rascepu između podsvesnog kao mestu noćnih božanstava i nesvesnog kao podsvet potisnutih seksualnih želja i fantazija. Da li sa tvojim slikarstvom ulazi u to polje reprezentovanja fantazije, maštanja i fantazma za doživljaja realnosti i njenog iskrivljenja kroz našu percepciju, kroz umetnost kao takvu. U tom periodu on ulazi u jedan važan sukob ili rascep koji se desio u nadrealističkom pokretu između Bretona i Bataja. On se u tom sukobu priklonio Bataju. Po čemu je ovaj sukob bio toliko važan? Georges Bataj, francuski etnolog, antropolog, bibliotekar, pornografski pisac, romanopisac, jedna od velikih intelektualnih figura, se zapravo odvojio od centralnog pokreta nadrealizma, sukobivši se po pitanju seksualnosti sa Bretonom. Breton je verovao da nadrealizam, otkrivajući seksualnost, pokazujući seksualnost u njenoj vidljivosti, zapravo oslobađa ljude. Ljudi koji prestanu da imaju tabu, odnos, koji imaju cenzuru prema seksualnosti će uživati i biti slobodni. Bata je dao suprotnu ideju, potpuno suprotnu, rekavši ako ukinemo zabranu, tog trenutka smo mi ukinuli uživanje. Cela poenta seksualnosti je u transgresiji, prestupu. I to je ono mesto gde se Bataju i njegovom časopisu dokumenta na početku 30. pridružio Dali. To je onaj trenutak kada je on zapravo sa onim svojim slavnim slikama, koje su danas zaista antologijski modeli, formi koje cure, ili što je Bataj nazvao besformnim, zapravo suočio nas sa tom prestupničkom seksualnošću, ali prestup seksualnosti je zahtevao bavljenje zabranom. I to je ono mesto koje će za Dalija odigrati jednu ključnu ulogu, a odigrat će ulogu i za većinu radova na ovoj izložbi, a to je ponovni susret, povratak katoličanstvu, povratak zapravo hrišćanskoj zabrani. To je jedan talijanski pisac, Alberto Moravia, napisao: u mojim romanima svaki moj junak na jednom ramenu nosi papu, a na drugom prostitutku. I upravo povratak katoličanstvu za Dalija je značio s jedne strane suočenje sa sistemima zabrana, sa granicama u kojima se zabrana odigrava. S druge strane, on bio svakako povratak neokonzervativnom španskom identitetu vezan za Frankov režim. Istovremeno, Dali ostaje na međunarodnom tržištu i postaje jedan od najskupljih slikara, postaje od autora koji sa svojim grafikama, pre svega na američkom tržištu, a svakako i na evropskom, ulaze i u domove ljudi. Ove grafike pažljivo gledajte i zapravo grafike velikih majstora kao što je Picasso, kao što je Chagall, kao što je Dali, su zapravo onaj mehanizam kroz koji su veliki umetnici, pored svojih remek dela, ulazili u stvarni ljudski život. Postali su komercijalno dostupni. Podsjetit ću vas samo na jednu šaljivu priču koja nema mnogo veze s Dalijem, ali u holandskim državnom arhivu zapisi koji govore o prodaji slika u vreme Rembrandta pokazuju da je Rembrandt holandskim farmerima prodao 800 slika malog formata. To znači da zapravo Picassove grafike, keramika, Dalijeve grafike, Dalijevi mali formati, posteri, ta mnogostrukost umnožavanja i reprodukcije dela je postala deo i opšte popularne kulture. Taj moment opšte popularne kulture je on insistirao i svojim bizarnim životom. Kad kažem bizarni, ovo je termin iz 50. godina, danas bi rekli zapravo učešćem u masovnoj kulturi, kulturi potrošnje, razmene i delovanja. I to je ta njegova figura, njegovi intervjui, njegove fotografije, njegova ljubavna drama sa Galom i sve što se kretalo od toga što postaje deo javnog diskursa. Danas bi bio pandan takvoj vrsti diskursa američki umetnik Jeff Koons, sa koji sa svojim fotografijama sa Čičolinom ulazi u taj odnos intimnog, privatnog i javnog delovanja kao takvog. I konačno, postnadrealistički, da li zapravo klasičnog modernizma, modernizam koji postaje veliki mainstream, ali za njega, i ova izložba prikazuje pozni period Dalija, jeste preispitivanje evropske kulturalne tradicije, a to znači tradicije književnosti, poezije, slikarstva, kroz imanenciju grafičkog, odnosno crtačkog, odnosno preko slikarskog vizuelnog izražavanja i prikazivanja. I ova izložba na neki način, ako pažljivo budete se kretali između ovih komada, vidjet ćete ih kao jednu vrstu introspekcije, gde umetnik istovremeno govori o velikim temama zapadne civilizacije, a to znači hrišćanstva ili katoličkog, odnosno romanesknog prikazivanja religioznog odnosa kao klišeja i kao ličnog privatnog govora. Taj odnos klišeja i privatnog govora, odnosno onoga što bismo tradicionalno nazvali autentičnosti, je sastavni deo njegovog rada. I na neki način, posluživši se jednim Francuzom iz vremena posle Dalija, ovo je vrsta psihogeografije koja pokazuje njegovu geografiju, njegove psihe u doživljavanju i razumevanju zapravo starenja. I jedna od velikih, možda najvećih tema zapadne umetnosti, pored umetnika, portret umetnika u mladosti, jeste portret umetnika u starosti. I to preispitivanje jeste ovde izvedeno na poseban izuzetan način. Evo, ovo je jedna kratka putanja po Dalijevom životopisu, opisu, ali zapravo i toj potrebi za spektakl. I na kraju moram da reći da je zaista lep osjećaj da u Beogradu u poslednje tri nedelje je čovek mogao da ode na izložbu ruske avangarde i da dođe na izložbu Salvadora Dalija. Još nedostaje jedno mesto da, na primjer, vidimo nekog od velikih majstora koji je između ruske avangarde i Dalija.
Osim atraktivnosti za publiku koja izložbu može posetiti od utorka do nedelje od 10 do 20 časova uz kupljenu ulaznicu koja staje 400 dinara, postavka Božanstveni svetovi Salvadora Dalija ima i veoma zanimljive društvene konotacije. Najpre sama kolekcija slovenačkih galerija koju Leon Poglešek, organizator izložbe, pokazuje samo u regionu, predstavlja skup Dalijevih radova koji pripadaju segmentu takozvane kontrolisane komercijale koju sprovode vlasnici grafičkih ploča, muzeji i galerije. To znači da u vrednostnoj podeli Dalijevih radova oni ne pripadaju vrhunskim ostvarenjima. Da bi neka institucija organizovala izložbu vrhunskih radova, bilo bi potrebno obezbediti ogromna sredstva ili državne garancije, kako je to urađeno na primjeru izložbe Ruska avangarda u Beogradu u Muzeju istorije Jugoslavije. Podsećam vas da je Zagrebačka galerija Klovićevi dvori pre nekoliko godina u vreme kada je organizovala izložbu remek dela iz muzeja Picasso u Parizu morala da osigura radove na čak 670 miliona evra. Imajući u vidu ekonomsku situaciju u našoj zemlji, ovako vredni projekti su za sada nedostižni za domaće institucije. Spektakularizacijom događaja publici je zamagljen ovaj njegov aspekt, a imajući u vidu da smo sredina koja je van glavnih umetničkih i institucionalnih umetničkih tokova, pitanje kvaliteta se i ne postavlja. Najzad, atraktivnost izložbe proističe i iz afiniteta domaće publike, ali i jednog dela intelektualne elite. Kakva je recepcija Dalijeve umetnosti u Srbiji kroz istoriju, bilo je pitanje postavljeno profesoru Mišku Šuvakoviću.
Dalijeva kultna figura ili kultna pozicija u Beogradu duguje na neki način sklonosti beogradske intelektualne elite negde od sredine 20. godina pa gotovo do danas, stari nadrealističkom mitu. Mitu zapravo u umetnosti koja pripada intuitivnom, nagonskom, fantastičkom i da je kroz Dalija se osjećala ta potvrda zapravo tipično beogradskog antimodernizma i njegove žudnje da se rekonstruiše veliki mit zapadnog slikarstva. U ostalom, veliki deo medijale je imao tu vrstu pristupa ili koncepta Dalijevom mitu. I to je učinilo da se zapravo Dalijev identitet kao umetnika redukovao, jer on je mnogo složeniji. Zapravo, Dali nije samo majstor koji se vraća starim zanatima. Čak ako pažljivo pogledate grafike na ovoj izložbi, one su pojedine su jako daleke od klasičnih zapadnih zanata. Bliže su zapravo modernističkom izrezu nekakvog automatskog nadrealizma, ekspresionizma i tako dalje. Ali Beograd je imao tu fascinaciju njegovim velikim slikama, posebno onim slikama koje su kanonska dela nadrealizma, kao delima u kojima je ideja zanata postavljena. To je jedno mesto Dalijevo. Drugo je zapravo dimenzija da njegovo bavljanje odnosom fantazije i fantazma je nešto što je bilo u vremenu utilitarne umetnosti, utilitarnog dizajnersko-umetničkog stvaranja, ono što je privlačilo kako, da kažemo, intelektualnu elitu, tako i širu javnost, naspram teško razumljive umetnosti koja je išla ka abstrakciji ili ka nekakvoj vrsti problematizacije rada. Konačno, da li je imao i tu ambivalentnost superstara zapadne umetnosti, moglo bi se veoma dobro praviti veza Warhol-Dali po odnosu privatnog života, javnog života, po prezentaciji umetnosti, odnosa prema popularnoj kulturi. Dali je veoma brzo ušao u sistem doživljaja moderne umetnosti kao dela popularne kulture, a nasuprot tome stoji taj pomali strah kad se govori o Daliju, upravo zbog njegovog političkog i religioznog konzervativizma koji se postavio posle nadrealističkog perioda, a to znači u vreme Frankovog režima, za razliku od Picassa koji nikada nije napravio kompromis sa Frankovim režimom, da li je taj kompromis napravio kao takav i on obeležava. Tako da mi kad gledamo ova pozna, sasvim pozna dela, tad je već i Franko bio davna prošlost, ali zapravo ona svojim povratkom hrišćanstvu ili katoličanstvu zapravo nose tu dimenziju konzervativne španske identifikacije koja je potpuno suprotna njegovim poigravanjem, igranjem sa masovnom i potrošačkom kulturom svog vremena. I to je paradoks zapravo svih velikih umetnika.
Možda bi bilo dobro da napravimo neku vrstu paralela ili poređenja ili uporednog pogleda dve izložbe. Jedna je ova Dalijeva, a druga je Ruska avangarda u Beogradu. Vi ste održali predavanje u okviru pratećeg programa te izložbe. Ta izložba je opet rezultat drugačijeg napora i drugačije angažovanosti velikih institucija i ovde i posebno u Rusiji. Mene zanima vaše mišljenje da pozicionirate i jednu i drugu izložbu.
Pa mislim, prvo mislim da je za Beograd, čiji je likovni ili ako hoćete vizuelno-umetnički život katastrofalan, a to znači nepostojanje muzejskih institucija čine da je Beograd zaista odsečen od nekakvog ne samo novog dešavanja umetnosti, već velike umetničko-muzejske industrije, tako da Beogradu promiču velike izložbe. Prisiljen je da se suočavamo sa malim delima koja su najčešće u neodgovarajućim prostorima, jer nemaju taj muzejsku infrastrukturu koja omogućava velika dela, ali s druge strane dobro je da se takve izložbe dese. I lepo je što kad se podese u jednom vremenu da su paralelne. U načelu između ove dve izložbe, znači ruske avangarde i Dalija, postoji jedna velika razlika. Razlika je, osim onog banalnog da je ono grupna izložba, ovo je one man show, jeste ta što je ruska avangarda ipak rezultat kulturalne politike državnih institucija, što znači deo je jednog projekta gde je nekoliko muzejskih institucija međusobno sarađivale. Tu imate dela iz Micićeve kolekcije koje su u Beogradskom narodnom muzeju, iz ruskih muzeja, muzej istorije je tu angažovan. Znači jedna kompleksna institucionalna politika da bi se stvorila prezentacija zaista izuzetnih dela, iako to nisu ona najveća remek dela, ali zaista u svakom slučaju remek dela ruske avangarde, čak i onih dela koje su obično zapostavljena, tako da imaju nekoliko lepih novih otkrića. Dalijeva izložba je potpuno drugog profila, ona nije deo kulturalne politike države, već je izraz privatnog kapitala, privatnog angažmana, odnosno onog delovanja pojedinca i institucije u stvaranju i promovisanju umetnosti na način na koji zapravo radi zapadni galerijski sistem. Drugim rečima, ruska avangarda je muzejska izložba, izložba Dalija je galerijska izložba. A to znači da one imaju različiti profil dela. Ovde nisu dela muzejskog karaktera, ovde su dela zapravo koja najčešće pripadaju komercijalno. S tim što reč komercijalno ne treba shvatiti negativno, ja mislim da ekonomija, komercijala su veoma važna stvar umetnosti još od Fidije pa do danas, tako da to samo neka naša naivnost nas čini da to brišemo iz sećanja. I ona pokazuje da lična inicijativa galeriste, dilera, kolekcionara omogućava da se suočimo sa umetničkom produkcijom ili jednim segmentom produkcije koji zaista obogaćuje našu perspektivu razumevanja i doživljaja jednog umetnika. Grad suočava zaista sa nečim što dolazi u područje spektakla, ne nudi najveća dela koja su muzejskog karaktera, ali moramo biti načisto ne samo sa internacionalnom umetnošću. Ako uzmete srpski kontekst, ako hoćete da napravite izložbu Save Šumanovića sa nemuzejskim delima, vi pravite njegov manji deo opusa. Drugim rečima, dela velikih majstora 20. veka, koje je zaista prošli vek, su u muzejima. Drugim rečima, ovde je jedan dragoceni uvid koji je vezan zapravo ne samo za fantaziju kolekcionara, već i za ekonomsku ulogu ili ekonomski program njegovog rada. Tako da imamo u ovom slučaju dva potpuno različita, ajde da kažemo grubo rečeno, kulturalna programa ili kustoska zahvata, kojima se prikazuje deo baštine 20. veka, a mislim da bez obzira šta se prikazivalo iz baštine 20. veka, to je izuzetno dragoceno za Beograd, koji jednostavno ima tu vrstu cenzure. Ova cenzura nije državna, nije politička, ona je cenzura finansijsko-kulturalna, zapravo sa velikom umetnošću moderne 20. veka. I ući u tu priču je uvek dragoceno i uzbudljivo.
Ali pokazuje na neki način i stanje naših institucija.
To je svakako. Mislim, pokazuje stanje institucija, ali ja ne bih institucije odvojio od nekakve globalnije kulturalne mreže države ili nacionalne kulturne politike. Pokazuje da ne postoji taj bitni dominantni interes za kulturu 20. veka. I to je nešto što je velika, dramatično i traumatično mesto Beograda. A to je potrebno, dolaze nove generacije i ova umetnička dela imaju sasvim drugačiji status nego pre 10, 20 ili 50 godina. Danas je to deo nečeg što spada u normalnu kulturu s kojom se treba suočavati i kroz posvetu izložbu trošiti je. Yeah.
nekako tiho u predpraznično vreme prošle godine napustio nas je Borislav Stanojević, kompozitor, scenarista, televizijski producent, profesor, arhivista i poslednjih decenija upravnik biblioteke Jugoslovenske kinoteke. U Muzeju Jugoslovenske kinoteke kreirao je izuzetno interesantne cikluse Heroj, antiheroj, superheroj i superzločinac, Film i muzika, Apokalipsa, postapokalipsa, Utopija, distopija, Tajne mača, Korto Malteze. Životno delo Borislava Stanojevića je strip Kapetan Nitrat. Kapetan Nitrat je autentični superheroj koji je Bora Stanojević realizovao u saradnji sa Sinišom Radovićem i Aleksandrom Sotirovskim. Supermoći ovog heroja potiču od nitratne filmske trake kojom je obmotan poput egipatske mumije. Postupak kreiranja Kapetan Nitrata srodan je načinu na koji je nastao Ilija Dimić, čiju životnu priču možemo videti u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Koautor lika Ilije Dimića je, pored Dušana i Mire Otašević, bio i Branko Vučičević, scenarista, autor i filmski kritičar koji nas je napustio pre dva dana, 18. januara. Tako je čudnom igrom sudbine ovaj omaž Borislavu Stanojeviću okrenuti odlasku Branka Vučičevića, a sve kroz priču Bore Stanojevića o Kapetanu Nitratu.
Bilo bi jako jednostavno reći da je Kapetan Nitrat u stvari nastao samo zbog toga što ja volim kinoteku i da je izrastao kao logičan nastavak kinoteke. Ali naravno da nije, pošto nije kinoteka tek tako pala s Marsa bez ikakvog korena ili bilo čega drugog. Kinoteka ima, vuče svoje korene iz istorije, iz antike i bilo čega drugog. Tako da kad pogledate tako, jeste Kapetan Nitrat nastao u vrhu ledenog brega kao jedna moja želja da kinoteka uradi nešto potpuno originalno kako bi proslavila stogodišnjicu filma koja je pala 1995. Ja sam došao na tu ideju da izmislimo nekog mesiju filma, pošto se već tada osjećalo da će film, a naročito ovi stari filmovi na starim nosačima, kao što je Zapaljiva filmska traka, crno-beli film itd., već tada su počeli nekako da budu potisnuti od strane televizije, digitalnog interneta i svega ostalog. Igrica je. Tako da sam ja hteo da pokušam da svratim pozornost i one publike na koju je nekad film legitimno računao, a to su klinci, ali klinci onako u duši od 7 do 107 godina, što bi rekao Politikin zabavnik, koji su nekada išli u bioskop kao što danas igraju igrice, kao što danas gledaju televizijske serije itd. To je činjenica da sam ja želeo da mi napravimo nešto što niko nikada nije uradio i mi smo to uspeli da napravimo, grafički roman, znači strip o superheroju koji se bavi filmskom arhivistikom. Takav superheroj ne postoji na svetu. Ok, to smo rešili i to je sve fenomenalno. Međutim, sad kad pogledate malo bolje, kad izanalizirate tog superheroja, on je bukvalno čedo svog vremena, a pritom je isto tako jedan šmokljan, da tako kažem, pošto kad pogledate ljude koji se danas bave istorijom umetnosti, muzeologijom, koji su kustosi nekakvog muzeja i šta ja znam, to su ljudi koji žive u kulama od slonovače, nemaju mnogo pravog dodira sa stvarnošću, sa stvarnim problemima, sa političkom stvarnošću. Osjećaju oni nedostatak novca, recimo, skupoću namirnica, nesposobnost vlada i svega ostalog. Sve oni to osjećaju, ali mislim da to njima nije dovoljno važno i normalno je onda da i Kapetan Nitrat ima tu nešto tako šmokljanasto, u stvari, da je on čovek, kad pogledate šta je šmokljan danas, to je dobro vaspitan, kulturan, romantičan vitez srednjevekovnih etičkih i moralnih manira koji hoće da zaštiti slabe, da zaštiti od jakih, jel, od preterano jakih i agresivnih, koji voli da otvori dami, kako se zove, vrata, ili da joj podmesti stolicu, da poklanja cveće, koji ne želi da se bije u kafanama ili tako dalje. I sad, zaista kad pogledate šta se dešava s jednim takim čovekom kad dobije potpuno nemerljive moći jednog boga, recimo vatre ili sunca ili bilo čega drugog, koji je vrlo antički bog, jel, kao Helios, jel, bog sunca ili tako nešto. šta onda se sa njim dešava i kako on da izađe na kraju uopšte sa nečim takvim, što je u principu kapetan Itret u ovom stripu negde pred kraj kaže svom mladom pomoćniku, ja mogu samo da spalim svet za sada, ali kako da izazovem poverenje? Čime da izazove poverenje kad mu niko ne veruje, kad je ljubazan ili kad je ovakav ili kad je onakav, svi ga gledaju kao idiota, jel? Znači, to je situacija kao sa beogradskih ulica, kao iz naše GSB-a. I šta ću, naravno, šta bi jedan Superman radio u autobusu GSB-a, to je ono što je meni interesantno i što je meni značajno. Kako bi se takav jedan mesija danas snašao? Mi znamo, Dostojevski je to u Karamazovima video kao onu sjajnu situaciju između inkvizitora i Isusa. Ja sam to postavio samo na neke druge osnove, jel, u toj situaciji muzeologije, savremene istorije, umetnosti, tako tih stvari. Ja sam pokušao da napravim jedan način da marketinški približim publici koja se ipak još uvek bavi i stripom i crtanim filmom i kompjuterskom igricom, jer kapetan Itret ima svog malog pomoćnika koji se zove razvodnik daljinac, kao daljinski upravljač, jel, koji mi biramo kanale na televiziji, a koji je zaštitnik onda sad ili mesija i video igrica i televizije, interneta i kompjutera i svega ostalog. Znači, on je taj dah i duh novog vremena u stripu. Tako da kapetan Itret pokušava da se snađe, kao što pokušava i film, mislim, da se snađe u ovom novom vremenu.
Kapetan Itret i Ilija Dimić, u kakvoj su veze njih dvojica?
Naravno, obojica su izmišljeni likovi. Obojica su u jednom divljem segmentu avangarda. Ilija Dimić je produkt Branka Vučićevića i on je odgovor Branka Vučićevića na tu našu jagmu za srpskom avangardnom između dva rata u akademskim krugovima. Vi odjednom imate, dok su ti ljudi bili samo zenitisti ili bilo avangardisti, bilo koje provenijencije, niko živi ih nije zarezivo ni za trulu šljivu. Međutim, kako se to vreme završilo, tako su došle sve sile raznih akademaca da proučavaju te avangardisti i odjednom su se pojavile razne istorijske, pseudoistorijske, filozofske, estetičke studije o avangardi. Da proveri čvrstinu te naše pameti o avangardi, Branko Vučićević je izmislio jednog pesnika, napravio fantastično izmišljenu biografiju njegovu, provukao ga kroz čitavu Evropu tog vremena i navodno završio njegovo trajanje u španskom građanskom ratu, što bi bilo sve potpuno jako logično i sve ostalo, samo da je taj čovjek istinit. U stvari, on je fikcija. Međutim, stvar je u tome da je gomila akademaca zagrizla upravo udicu bačenu Ilije Dimića i odjednom su ljudi počeli proučavati Iliju Dimića kao da on zaista postojao, da je, on je čak uradio jednu sjajnu stvar, čak je štampao i neke marke sa njegovim likom, naravno našao nekog tipa iz tog vremena, kako se zove, sa pilotskom kapicom i stavio ga na marku i onda su ljudi rekli, pa čekaj, ako postoji poštanska marka sa nekim tipom, onda mora da postoji. Ilija Dimić je na isti način stvaran kao i kapetan Itret i ja osjećam tu bliskost između njih dvojica. S druge strane, kapetan Itret i u svom alternativnom alter egu je čovjek koji se uvek interesovao za avangardu, kao što sam se ja interesovao za avangardu. Meni je avangardni film bio najbliža stvar samoj suštini filma, kao što su nekada govorili u ostalom René Clair, pa čak i Chaplin, šta ja znam, da je crno-beli film i film bez reči, nemi film, sama suština filmskog jezika i da bez njih nema filma. Takva je bila i neka moja orijentacija kad sam bio mlad i dan danas se malo toga izmenilo. Tako da i to što spada u intelektualno nasleđe alter ega kapetana Nitrata je u stvari avangardni film, crno-beli film i sve ostalo. Sve ono što jeste i nešto što je izmišljeni Ilija Dimić gledao, u čemu je uživao, što je pravio i tako dalje.
I vi ste zato imali potrebu da neke segmente tog filma, naravno, unesete u strip?
Naravno. Svako ko otvori strip vidjet će da tu ima mnogo toga što pripada samo filmu, ali treba, čini mi se, da naseljava i strip. To su ljudi koji su izmislili film, poput Edisona, poput braće Lumière, poput Meliesa, koji je bio prvi đavo filma, prvi Mephisto filma, znači prvi avangardista u tom smislu reči. A zatim tu je Orson Welles, normalno, jel, koji je i pokupio sva nasleđa dotadašnje filmske avangarde od Griffitha preko Eisensteina do ruske škole, kino oka, recimo, i svih ovih ostalih, a onda posle toga uneo i svoje neke dileme estetičke u filmu, koliko filma jeste laža, koliko istina. I to je ono što sa čim film nikada nije raskrstio, ni dokumentarni film, ni televizija, ni bilo što drugo. Jednostavno, taj problem prikazivanju mezi stvarnosti ili samo glumljenju stvarnosti ili samo izrazivanju osjećanja stvarnosti u nama dok gledamo nešto u odnosu prema estetskom predmetu, to je onda nešto što jeste suština filma i zato se u filmu ćete naći, znači onda i sve te ljude koji su izmišljali film, pionire fotografije, pionire filma i sve ostalo, do ljudi koji se danas bave filmom na razne načine, recimo, ne znam, normalno direktora kinoteke Radoslava Zelenovića, koji je uvek bio urednik filmskog programa ili u Domu omladine ili na televiziji ili ovde bio direktor, pa onda Dinka Tucakovića koji je reditelj, kako se zove, upravnik muzeja, šta ja znam. Znači, do tih likova koji su likovi, a postoje njihovi odlivci, stvarni odlivci postoje i u ovom životu i oni su na određeni način dali alibi kapetanu Nitratu da postoji, jer svako od njih ima ove ili slične probleme, samo što su oni onda metaforički predstavljeni tim likovima koje glume ovi njihovi stvarni parnjaci ili parnjaci su glumljeni od strane strip likova, tako da ta stvar je bila na jedan, po meni, ironičan i zafarkanski način predstavljena je u stripu i on je u tom smislu i karikatura, jer ne treba kapetani Tratani strašno ozbiljno shvatiti. On jeste jedna ironija, jedna parodija i na superheroje i na našu situaciju i sve ostalo. Znači, Zoran Penevski ima tu možda najbolji jedan štos koji je rekao, teorijski štos o kapetanu Nitratu, to je da vi taman počnete da ga čitate kao superherojski strip, a on se prometne u, recimo, sopstvenu persiflažu, ironiju, satiru i sve ostalo, a onda počnete da ga čitate kao satira, on se pretvori u herojsku, mitološku prozu i tako dalje. Znači, sam strip ima, što bi se reklo, kreativni problem, sad kako je to izvedeno, to će reći kritičari, stalno se promeće, kao akrobata radi salto preko svoje sopstvene glave i promeće se iz nečeg ozbiljnog, jako ozbiljnog i dubokog i moralnog, etičkog, jedne sage o vitezu, između Sirana de Beržeraka i Don Kihota. Recimo, stalno se premeće taj junak između jednog i drugog, on jeste i jedno i drugo. Znači, to je ono što je strašno važno. U stvari, Cyrano de Bergerac je verovatno dovoljan, jer on je jedan od najlepših ljudi koje ja znam i heroja, ali ima ogroman nos, pa je sam sebi karikatura. E, u tom smislu onda je i kapetan Nitrat sam sebi karikatura, ali i karikatura karikature onda znači ozbiljna stvar.
I najzad, ono što je sastavni deo ovog stripa, naravno, crtež dvojca autora su radili, dvojica strip crtača.
Da, to je strašan problem za mog crtača Aleksandra Sotirovskog. On je, sva sreća, izrastao u svetski poznatog crtača i sjajnog crtača, kako on to kaže, najboljeg makedonskog crtača, ali ne zato što je bolji od drugih, nego zato što je jedini. Dobro, naravno, to je samo skromnost sa njegove strane. On je zaista sjajan crtač. Međutim, i on sam se vezuje za kapetana Nitrata. Prvo kapetana Nitrata radio Siniša Radović, koji je ruski obrazovan slikar. Na Ruskoj akademiji likovno je završio slikarstvo. I on je uradio prvo kapetana Nitrata. A Aleksandar Sotirovski je počeo da radi kapetana Nitrata od druge sveske. I on i ja smo imali problem sa tom drugom sveskom, budući da sam ja scenarijo praktično skicirao. Napisao sam samo dijalog, ja skicirao sam svaku tablo po nosu, što je onda dovelo crtača u jako nepovoljnu situaciju da mora da se već reve sa nekom predstavom, vizualnom predstavom stripa. E sad, to je onaj problem sa stripom koji ja od uvek na teorijskom planu iznosim. Vi možete Hamleta da predstavite na 10.000 načina u zadnjih 200 godina. Zašto strip? Ako nije bio dobro nacrtan, ne možete da nacrtate ponovo. Uzmete scenariju, obdate pa nacrtate ga još jedan put. Nacrta ga neko drugi, koji će to raditi na drugi način i šta znam. Zašto bi to bilo loše? Naprotiv, mislim da bi to bilo super, ali to se jednostavno ne radi. E sad, Aleksandar Sotirovski, ja smo bili, znači, dovedeni u takvu situaciju, ja sam već skicirao celu stvar, a oni trebaju sad da nacrta to kao grafički roman i da to u celini, jel? Ja mislim da je taj izazov, u stvari, od njega napravio crtača kojega više ništa ne može da iznenadi. Tako da on danas odgovara najvećim izazovima i izazovu ovog scenarija koji je, vidite sami, 108 table stripa. Pogledajte, recimo, američka sveščica ima 24 table, francuski album ima 48, recimo, i šta je znam. Znači, ovo je džambo, onako izdanje, džambo džet među malim avionima, jel? Tako da je to sad trebalo uraditi, ipak 108 tabli stripa, to je ogroman posao. Ljudi 48 tabli stripa rade 8 meseci, a Sotirovski je uspeo ovih 108 tabli da uradi za godinu nešto dana, što je zaista fantastično, plus pritom kolor rade drugi ljudi, upisivanje teksta rade drugi ljudi, a Aleksandar Sotirovski radi sve sam. Znači, ovo je bukvalno, što se toga tiče, kompletan autorski projekat dva čoveka.
Scared and simple doe before she runs. John was a Baptist. He feared the world could end at any time. You and I are charged with this, to hold the essence of a kiss and take these broken plans and make them hasn't been your day, hasn't been your day. Here he never touched you. Inside this house he never called your name. So stay where I can see you, girl. We both know the outside world has changed and it'll never be the same. My hand, my head and my heart are wicked too. All these things that I do wrong, if you weren't giving fear so strong, I would not be good enough for you. Daisy May, Daisy May, this hasn't been your. Pistol down until the sky falls to the ground. Leave him there to call your name till men and land are both the same. Daisy May, Daisy May, this hasn't been your.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzola, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri, Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako. Ove glavi
imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Na livadi gde potok šubori,
mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Nikola Pešinović, Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Ja se nadam da ste uživali. Ustala se Radio Beograda 2. Prijatno.
Much more.